Калі быў я малы з кучаравым чубом, на вялікдзень у жакі хадзілі гуртом і суседскім бабулям чыталі старана вершы, якім навучыла мама. Я маленькі жачок, паўзу я крачок, скачу як жабка, дай кока бабка, не дасі кока, вылезе вока, не дасі пірага, адсохне нага, не дасі дзвюх, а выпусціш дух, дай жа бабка яечка, каб не здохла авечка. Песні скаваць, смачна есці, шмат піць і зноў наліваць, закахацца ў суседку, гэта звычайна. Будзьма разам і ўсё будзе файна. Подросто открыліся простые знаки, усё наше жыццё вялікія жакі, трэба з торбай широко раскрытай хадзіць і ласунки шукаць, а часам прасіць. Я маленькі жачок, паўзу як крачок, скачу як жабка, дай кока бабка. І так мы павінны прасіць у жанчыны, не зробіш вячэру, пачэпіш халеру, не пусціш да юбкі, размяркуюць у крупкі, а прытуліш пяшчотна, размяркуюць у грубкі. Песні скаваць, смачна есці, шмат піць і зноў наліваць, закахацца ў суседку, гэта звычайна. Будзьма разам і ўсё будзе файна. Калі стану стары, час прыйдзе паміраць, я не буду ў суме ў акно пазяхаць, і смерці кастлявай скажу шчасліва, перад тым сербануўшы цёмнага піва. Я маленькі жачок, паўзу як крачок, скачу як жабка, дай пажыць яшчэ бабка, дай мне ночы світанак, пацешыць каханак, а там прыдуць госці, дадуць табе косці, дай яшчэ ажаніцца і моцна напіцца, свята не памірае, пацерпіш старая. Песні скаваць, смачна есці, шмат піць і зноў наліваць, закахацца ў суседку, гэта звычайна. Будзьма разам і ўсё будзе файна.